Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Makasitraka anao mpiaino manaraka hatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Miezaka mitraka ireo mpisehatra amin'ny fiompiana eto Madagasikara na teo aza ny takaitra napetraka amin'ny valana aretina COVID-19 sy mifepetra na ampiarina tsy ny paritan'izany. Aseho an'ireo mpisehatra mandritra amin'ny foara amin'ny fiompiana ny jono ary mifamblena na ny fepa andeha amin'ny 40 atao hoe nanisana ny 50 hatramin'ny 70 oktobra ho avy izao ny momba izany. Ao amin'izany ampahandarana voalohany no anarahantsika ny tsara ho fantatra momba izay. Fa ho fantatra amin'ity volana oktobra ity kosa ny vinavina ny toetrandro mandritra ny tompambolena ahafahantatsaha manomboka amin'ny famokarana sy mitantana izay famokaran'izay koa. Arahantsika eto amin'ny fahandarana ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Manatitra ny araba tompokilasy sy tompoko vavy manasa no anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Ho ataon'ny 50 hatramin'ny 70 oktobra 2020 sy 2020 avy izao ny fepa andeha amin'ny 40 na ny foara amin'ny fiompiana ny jono ary ny famolena karakarain'ny Malagasy Professionnel de l'Elevage na ny MPE. Foara tokony tanterahana tamin'ny taon-dasa izy ity saingy noho ny valanaretina COVID-19 teto amintsika dia voaterina ato izany. Mangataka ny tokony hanaovana izany amin'ity taona ity indray nefa ny mpisehatra eo amin'ny fiompiana indrindra amin'ny fiompiana aingam-piodina ka izay no nanapahana fa ny vozoma 50 oktobra hatramin'ny alahady 70 oktobra izao no hanaovana ity fepa andeha amin'ny 40 ity. Iny amin'ny tokotany ny MPE na ny sanamo nanaovana azy. Arahantsika ny atsafa nataon'nyhirika tamin'Andriamatora Bearivelo Andriamananarivo afilohan'ny filankevi-pitantanany MPE.
Entiko, raha tokony tamin'ny taona lasa teo nefa nisy ny fepa karakarain'ny MPE dia noho ny fisian'ny valanaretina dia nijanona ilay izy. Tsy maintsy nitanterahana izany tamin'ity, tsy hoe tsy maintsy fa nitakin'ny mpandray anjara rehetra moa aiza ilay foara. Dia tanterahanao amin'ny MPE ao anasana izany izy ao anatin'ny enceinte-n'ny MPE ny 50, 60, 70 oktobra ho avy izao. Matetika rehefa tonga ohatran'izao moa izany dia manontany foana ny olona hoe inona no ny tena zava-baovao entinao. Ny zava-baovao aloha dia foara aloha izany efa eo foana ny fepa fa na izany ary izay MPE izany dia hitondra manokana ampianatra ny olona hoe ahoana no fomba fitantanana fiompiana ao anatin'izao fisian'ny valanaretina izao satria marobe ny mpiompy no maty antoka ataon'ny fisian'ny valanaretina iny a. Dia hitondra an'izay paikady manokana izay zay amin'ity foaraty izany a akoatra ny fampiratiana hoe ahoana fomba hiatrehana ny fiompiana ao anatin'ny COVID.
Taorinany ny valanaretina andeha amin'ny faharoa iny a, ny sehatra inona izao ny tena hoe sahirana raha ho an'ny fiompiana aingam-piodina?
Tratra daholo aloha izany satria ilay fisian'ny fiboana tsy hifampitaonana izany. Ohatra hoe ny akoho aingam-piodina izao a, fiompiana akoho fakana nofo a, dia tsy afaka hanao kajikajy mihitsy ny ianao hoe ahenako amin'ity a fa sao dia misy fiboana afaka roa volana ohatra. Fa dia manao an'ilay asa foana ianao fa rehefa tratra ianao izany anatin'ilay toerana fiboana dia sahirana ianao. Singanina manokana koa mefa izany ireo seham-piariana izay miankina amin'ny matetika tena miankina amin'ny fizahatany izany a sy ny fampandehananareo restaurant lehibe toy ny atomborona matavy izany a dia sahirana tanteraka satria ny moa fikatoana sisy tany a dia tsisy ireo mpivahiana avy any ivelany mpitsidika eto a. Dia rehefa saika natokana manokana izany a ho an'ny restaurant lehibe ny fampiasana ny atomborona matavy.
Amin'ny krizy ohatran'izao a matetika hoe lalana iray hahafahan'ny olona mamorona asa ny sehatra ny fiompiana tamin'izay le andeha amin'ny voalohany sy ny andeha amin'ny faharoa amin'ny valana retina teto amintsika izay ve a mbola mitombona izay
mitombona foana zany tena mitombona ary ty ny amaro azy amin'ny manao ny ve fiompiana aingam-piodina zao a satria marobe no olona atao hoe very asa teo any amin'ny orinasa izay mikatona zany a dia io foana moa izany no ohatrany hoe faralahana asa amin'ny olona nefa tsy faralahana asa izy a fa tena asa azo ivelomana ary fototra mihitsiny zany a azo anamboarana ny ekonomia malagasy a amin'izao fotoana izao satria raha hoaritsika ny velaran-tany a sy ny zava-misy fokariny eto amin'ity Madagasikara ity a dia tokony holohantsika fa tsy rambony zany a amin'izany resaka fiompiana sy famokarana proteina ho an'ny olona tsirairay isam-batan'olona zany
raha makasika an'la foary ho tanterahanareo a asehampiariana inona avy no andray anjara ao anatin'io a dia faritra izavy no hoe ahitana n'izay mpandray anjara
ny sehampiariana zany a ho avy eo daholo zany ny rehetrarehetra ary anisan'ny tena tonga mavitrika tamin'nyity taona ity zany zao ny sehampiariana tantely ilaina be le tantely io zany a satria io zany a mitazona ny équilibre amin'ny zao tontolo zao mihitsiny satria ny tantely ny mpamokatra ny vo zany dia ho avy eto daholy a ary manerana Madagasikara zany dia ho avy eto misy avy any Sava avy any Atsinanana ny avy any Atsimo a ny Atsimo Atsinanana ro tetikasa maro koa zany a zay misy amin'izao fotoana zay mbola misy a dia ho avy anana solotenao avokoa ao anatin'io a marina fa matoa moa ny mp mivoaka tany ivelany foana teo aloha teo ny fanaovana foara dia noho ny aterena tao anansana kanefa noho ny zavatra tsy azo anoharana satria raha tao amin'ny palais de sport zay mbola tsy azo ampiasaina amin'izao a dia eo amin'ny trano efa zato eo zany a no empranty amin'ity andehan'ny faharoambin'ny folo ity amin'ity taona 2021 ity
fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika
ho fantatra amin'ity volana oktobra ity ny vina manokana ho an'ny toetrandro momba ny taom-pambolena hoy ny teo anivo amin'ny fitantahana kapobeany meteo Madagasikara ampanangonana ny vaovao ahafahana mamoaka fehikevitra momba izany moa ny teknisianna ny vina manokana ho an'ny toetrandro izay fitaovana manampy mitatsaha amin'ny fitantanana amin'ny famokaran'izy ireo amin'ny alalan'ny zamantsy no hahafahana manomboka ny taom-pambolena no hamafisin'ny talemisa na ny fampiarana ny famantarana ny toetrandro fa ny fiakaran'ny maripana no atony voalohany mahatonga amin'ny fahatarany ny rotsakorana na ny tsy fisiany izany ka tokony handray ny andraikitra manandrify azy avy ny tsiraray amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny roa ivoary fanazavana ndre mato kotomangazafy stefason françois
satria miankina be dehibe ihany koa ny vina ho an'izay taom-pambolena zay a ny vina ny toetrandro hoan'ny taom-pambolena miankina be dehibe ihany koa ny vina ny taom-pahavaratra ho avy satria iny ihany koa dia vokatra anankiray a vokarin'ny meteo a dia ny vina ny taom-pahavaratra ho avy a dia ao anatiny fiketrehana sy ny famolavolana ary ny hamokarana azy sika zao mbola tsy mivoakatra eto raha ny fiakarana maripana ny maripana zany dia singa anankiray a entina andrefesana ary ahatsapana ny atao hoe fiovan'ny toetrandro raha ny voalaza teo dia hoe ity fiovan'ny toetrandro tia dia vahatr' izay ary a atramin'izao tsika miteny izao ary mbola mitohy a raha tsy misy ny fiovam-penitra mahirivaika eo amintsika dia ny fampihenana ny entina mangeja raha ny tantara izy ateo 70 taona lasa dia efa nahitana hoe niakatra tsy nitsahatra ny hafanany tany izay mampikaikaika antsika 2 degré celsius ny hita tamin'izay rehefa natao nefa ny vina atrany amin'ny mety ho farany ity taonjato faraika amin'nyroapolo tia raha tsy miova amin'izao famokarana entina mangeja ataotsika izao itsika zanak'olombelona dia mety atratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ho an'ny Madagasikara manokana mety misy mihoatran'izay firenena hafa ho an'ny Madagasikara raha ny vinana atao dia mety atratra an'izay 4 degré celsius izay ka lazaina ley izy a dia ampahafantarina fa anjarantsika rehetra no mitondoa mitadiny hoe inona ny vahaolana afahana mampihena aloha raha azo atao, ariana ihany koa ny vaholana afahana miatrika, zany hoe mandrindra, mampifandrindra ny fiaina sy ny sehapihariana misy ny tsirairay a amin'izay a tsy maintsy ho fiakaran'izay. Ankoatra ny fiakaran'ny hafanana any dia voalaza teo ihany koa ary izay ny antony ny sientia fanentanana sy fampiofanana mpampiofana mba hampafantatra ny mpamboly a nyzany hoe fiovan'ny toetrandro sy ny vokan'izany dia nyrotsakorana voakasika ihany koa hita ihany koa ny fihenana atr'izay ka hatra zao amintsika teny zao miena 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 hatrany nyrotsakorana ny manahirana nefa misy orana mety tonga be dehibe ao anatin'ny fotoana fo izay antenaina amelona nefa mety manimba ihany koa etsy an-danin'izany. Ka raha ny anjara ndraikitra ny ao amin'ny famantarana ny toetrandro manokana aloha dia tsy mitsahatra ny manara-maso a ny fiovan'izay toetrandro izay a ary mampita sy mampahafantatra ny vaovao mahakasika an'izay ho an'ny mpiarabelona ary mampahafantatra ihany koa hoe inona no mety a ho fiatraika an'izay a fiovan'ny toetrandro izay a eo amin'ny sehampiariana tsirairay. Anankiray ao anatin'ny sehampiariana resantsika androany ny ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay noresahana teo a dia ataoko angamba fa ny sehampiariana tsirairay a dia tokony manana izay fahalalana izay a ary manana ny fahatsapana ary manana ihany koa politika na stratezia manokana hiatrehana an'izay fiovan'ny toetrandro izay. Raha zao misy atsika zao a ataontsika eo fiakarana 2 degré ly izy tao anatin'ny 70 taona dia raha olona 70 taona ny anontany antsika dia afaka milaza hoe ohatra ny ahoana ny fiovan'ny vokatry ny fambolena tao anatin'izay. Efa very hatrany amin'ny atsasa-bokatra raha tsy diso a fiovana 2 degré na very atsasa-bokatra ka raha ny fiovana 4 degré a engane ka tsy hisy izay fa ho voasoroka fa mety tsy hamokatra tsy ny tandra izay misy.
Izay ny fanazavana nataony teo anivon'ny meteo Madagasikara fa nanatsara mipaikady any an-tanana mpamokatra iny ambanivohitra sy ireo tanora miofana amin'ny sehampamokarana momba ny fiovan'ny toetrandro moa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny foibe mpitantana amin'ny meteo Madagasikara ary ny governemanta Alemana amin'ny alalan'izay ZZ. Misy moa ny fitaovana ahafahana manatanteraka izany ahitana ny toro lalana ampiasain'ny mpanentana ny fitaovana ampitana ny hafatra ho an'ireo tantsaha asy tanora misehatra amin'ny famokarana miampy fitaovana ahafahana manamafy ny hafatra aorian'izay fanentanana atao izay ny ahafahana mampitombo ny fahalalana momba ny tokony atao hiatrehan'ny mpamokatra ny fotony ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny sehampiariana nitanjona kendrena amin'nyreto fitaovany reto ora matora ary ny aina fanja avy eo amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Tanjona moa araka ny efa nambara teo a dia ny fanomezana zany hoe ny fa sensibilisentsika an'ireo mpamokatra eny ay fotony a mba fahan'izy ireo a manana ny fahafahana miatrika sy manana ny fahalalana miampy an'ireo izay efa nanany a mba fahan'izy ireo miatrika an'izay ataontsika hoe fiatraikany fiovan'ny toetrandro a eo amin'ny sehatry sehampiariany a amin'ny lafi ny fambolenana ny fiompiana eny fotony. Zany hoe nisy ny famelabelarana sy ny fanotana ireo kity izay ao anatin'ilay kity miatrika kity fanentanana izy ireo mampiseho a entina ampisehoana amin'ireo olona ireo hoe tahaka izao sy tahaka izao no mety tokony hahafahany miatrika sy izay fiovan'ny toetrandro izay a mba tsy izy fiatraikany betsaka na simba ihany ko a ny sehampiariana eo amin'ny lafi ny fambolena sy ny fiompiana hahafahany ihany koa manana an'ireo ataontsika hoe atotam-baovao rehetra izay tokony ilainy a ahafahany manatsara an'izay sehampiariana izay sy hahafahany ihany koa mba tsy izy mba manalefaka n'ilay ataontsika hoe shock klimatika izay miatehatra amin'izareo. Ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro dia ataontsika hoe isan'ny miatraika be eraky Madagasikara araka ny fantatrantsika ihany koa nefa ny fa ny faritra retoetra Madagasikara dia tsy mitovy ny fomba hiatraika an'izay iantefany izay fiovan'ny toetrandro izay. Raha nambarantsika tamin'ny voalohany teo a ny any amin'ny faritra avaratra na ny faritra atsinanin'iny izao a dia matetika tratra ny tondradranona tratra ny siklona matetika ny faritra atsimo izay hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao fa miatrika an'izay haitany a izay mia mia mahery faika hatrany hatrany izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Araka izany dia tsy mitovy ny fiatraikany, eo ihany koa ny samy manana hoe amin'ny faritra iza volinina no tena betsaka any amin'ilay faritra. Fa na izany ary raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy mivary, eraky Madagasikara dia samy mambony vary, fa ny fiatraikany ihany koa ny tsy mitovy. Misy izany ny ataontsika hoe raha any amin'ny faritra atsinanana dia ahoana ny ahafahana maîtrise ny rano ohatra, any amin'ny faritra atsimo indray kosa dia ahoana ny ahafahantsika mahazo an'ilay rano mba hampisy an'izay famokaran'izay. Ny sehatra raha any amin'ny faritra atsimo manokana no asiantsika teny a, dia misy ireo atao hoe voly na seha-piariana izay adapté kokoa any amin'iny faritra iny a, izay ataontsika hoe mety amin'ilay tany maina, toy ny isan'ny atosika ao anatin'izany ohatra ny fambolena sorgo a, isan'ny ihany koa ny mitondra ny otrikaina sy ara-pahasalamana izay ilaina ao anatin'izay. Fa any amin'ny faritra hafa ihany koa nefa ny tsy voatery hitovy ny vokatra, izany hoe tiana tsindriana dia mety samihafa arakaraka ny faritra. Fa na izany ary, izay koa ny mahatonga an'ireo mpiofana izay zarazarainy isaky ny faritra misy azy a ao anatin'izay fanentanana ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantso ireo ny pirenena rehetra.
Nanginginina tatoato tao anatin'ny taona vitsy ny fivoizana amin'ny volovary SRI eto Madagasikara, na ny ketsa valo andro na ny volovary maro anaka ihany koa. Manoa ny sehatrasany an-tranomo ireo mpandala ity teknika fambolem-bary ity eto amintsika, saingy tsy mba misy mpahalala ny asa ataon'izy ireo. Mivoatra ihany koa ny haitao entina ampiroborobona ny volovary SRI, saingy tsy heno firy ihany koa tatoato izay. Dia ny momba ilay milina fanitsana mampiasa amin'ny teknika batantany no foronia Juslin Rarinaivo. Ndeha hotsahivina ao anatin'ity fandarana ity indray ary ny momba ity milina ity sy ny vokatsoa azo avy aminy amin'izay fampiroboroboana ny volovary izay. Efa nanaovana andrana tany amin'ny faritra samihafa teto amin'ny nosy moa ny teknika volovary batantany miaraka amin'ny fanetsana amin'ny milina. Resy lahatra moa ireo tantsana nitra izany fa mora atao kanefa zaka ny fahefa amin'ny vidin'izy ireo ny fandaniana mihoatra amin'ny fambolem-bary nentim-paharazana. Paika dia irosoana amin'ny fampiakarana amin'ny voka-bary ihany koa ny fampiasana ity milina ity. Raha toa mantsy 3 taona isaky ny hektara ny voka-bary amin'ny ankapobeny dia azo atao tsara ny mampitombo amin'ny voka-bary ho 5 hatramin'ny 8 taona isaky ny hektara amin'ny fampiasana ny teknika volovary batantany miaraka amin'ny fanetsana amin'ny milina izay. Eo ampamiliana ilay milina manetsa toy ireny kibota entina miasa tany ireny, saingy fitaovana fanetsana kosa no tarihany Inga Juslin Rarinaivo, enjenera tsy mataho-potaka fa miara-miosina amin'ny tantsa nampiseho azy ireo ny fahombiazan'ny asa fikeroana nataony, dia ny fampiasana ny tavy batantany amin'ity milina fanetsana ity. Aleo izy no anazava misimisy kokoa ny momba izany milina sy ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana azy izany.
Ilay machine izany dia efa fampiasan-dry zareo any Aziatika, zany hoe ireo Chine, Pakistan, Inde, Japon, ireo Aziatika fanafaratsika vary ireo zany mampiasa ny machine ny daholy. Fa ny mampiavaka azy amin'ny fomba fampiasan-dry zareo zany a, dia le nampiasainay anazy amin'ilay atao hoe germoire biodégradable na le tavy batantany. Zany hoe ny mampiavaka an'io teknika io zany amin'ilay hoe tapoga na teknika hafa fampiasan'zareo Aziatika amin'ilay machine, dia ahafahantsika manetsa zanabary tanora io machine io. Mba ahafahan'le machine tsinona mandray an'ilay zanabary dia mila tany miaraka aminy, ily ataon'ny teknika hoe mote na hoe batantany. Dia ny mampiforina an'io batantany io na mote io a amin'ny teknika andrizareo Aziatika dia mampiasa sase plastika izy ao ambany a na ravina ravoravin-javatra, dia rehefa lavabe mifaka an'le vary dia misaritaka de mifandringotra de iny mamea le mota amin'izay zany a tsy afaka manetsa an'le vary zany a raha tsy efa ketsa ray volana no mihoatra, zany hoe ketsa efa azo lazaina efa somary lehibe ihany a ka tsy afaka ny amokatra tsara tsony. Fa le germoire biodégradable kosa zany a la le pot fana manobatantany a dia le taratasy na le pot a no mampitambatra an'le tany de mampiforona an'le batantany na le mota, noho izany a zanabary valo andro de efa azo ketsaina aminy, dia afaka manetsa zanabary tanora zany a. Zay no ny foroninay zany a ahafahana mampiavaka azy amin'ny hafa, ary zay no ny foroninay fa tsy le machine akory. Fa le machine zany natapitenay kosa hifanaraka amin'le mota. Ny tombony voalohany aloha zany a dia mihena ny volalany a isaky ny kilaoam-bary, zany hoe mahatonga n'io vidim-bary tsika io zany ohatra hoe 2000 ariary ny kilao dia ny tahapamokaranao anatin'io a dia manodidididina ny 1000 ariary a isakilao. Dikan'izany ny fampiasana n'ity teknika ity a de mampihena ny isan'ny mpiasa aloha ny isan'ny mpanetsa, dikan'izay mihena zany a ny volalany a ao amin'ny famokarana. Fa rehefa avy eo mitombo le vokabary, raha 3 taonina isaky ny hektara farafabetsa no azo amin'ny vokabary mahazatra, rehefa mampiasa an'le teknika ka mampiasa ketsa tanora zany a dia miakatra any amin'ny 5 taonina izy. Dikan'izay zany a raha 1000 ariary isakilao ny volalany tantsaha teo aloha dia irariana mba hilatsaka aty amin'ny 700 ariary isakilao. Io machine io zany a dia mandany gasoil eo eo amin'ny atsasalitatra isaky ny adiny ray, kanefa ny adiny roa mahavita ray hektara, dia izany hoe mahalany gasoil ray litatra zany a isaky ny hektara.
Fa hoana ary ny andohan'ny fanavoazana ity teknika ity ny enjenera Juslin Rarinaivo?
Tany amin'ny taona 7 sy 7 arivo nefa nyezahanay hoe ahoana ny fomba atao a mba imôtôrizena imekanizena ny fomba fanetsana, dia tany hoany amin'ny taona 2000 zany namoanay machine voaloha, saingy tsy nety le machine raha tsy ampiasaina batantany ampiasa mota zany. De tamin'ny taona 8 sy 2000 zay vao navita an'le fitaovana hoe manao batantany, io le atao hoe germoire biodégradable GB. Dia tamin'ny taona 7 sy 2000 no nanomboka amin'izay a ny adaptenany le GB iny a tamin'ny machine agricole ka hoentina manetsa amin'ny vary. Ny anton'ny nafantaran'ny ministera anay moa zany na ny fanjakana indrindraindrindra de nanomboka tany amin'ny taona 8 sy 2000 tany, rehefa hoe ampiasa an'le rehefa anao SRI ny fanjakana malagasy a hoe dao lancé dany SRI, de nahita hoe sarotra fampiasana an'le SRI, dia hitany hoe manana an'le germoire biodégradable zay le pot vita amin'ny taratasy zany, de iny no noentina nanao ny SRI tamin'izany fotoana zany ka natao hoe SRI GB ny anarany. Ary taty arina rehefa nivoatra, satria zahay moa zany de tena nisehatra tamin'ny fambolem-bary mihitsy nanomboka teo, de 10 taona taty arina azo nampiasaina tsara amin'ny machine amin'izay a le germoire biodégradable. De araka ny nazavaina teo zany hoe reny ny tombontsoa hoe miakatra ny vokatra, mihena ny isan'ny olona miasa ary mora kokoa ny vidiny.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanjoy ny fandarana irika tamin'izao takariva izao. Tsy mitsahatra miakatra moa ny hafanana loza manantanina amin'ny famokarana zany araka ny nambara teo. Ndao hiaraentana isika rehetra hitandro ny tontolo iainana, analavitra ny doro ala sy ny doro tanety izay fotoana mampirongatra azy ny andro mafana toy izao. Tanindomindoza no avintsika sy ny taranaka faramandimby raha mitoy izany, toy izany koa ny fanapotehana tsy ara-drary ny ala misy eto amintsika. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana amin'ny heriny anyondray ny fotoanantsika manaraka. Mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irka.